dɔɔnin don sira binsiri la n'o ye artiste tɔgɔ ye.
N balimamuso, a tun kɛra fama ye dɛ sira tola, mun de tun kɛra?
A tun kɛra fama ye dɔɔnin. Bon, ala tun ma basi kɛ, c'est juste que an tun bɛ projet dɔw kan famara siɲɛ laban min na, n y'a f'i ɲɛna ko projet caman tun bɛ sen na, donc an tun bɛ olu de kan ko caman ɲɛnabɔ.
Album ko fanfɛla la ko bɛ cogo di?
Album ko fanfɛla la halisa an bɛ ka album ko projet lajɛ dɔɔnin, mais an ma se o ma yɛrɛ quoi, donc an bɛ ka projet de bɔ des singles, projet kelen kelen genre ka dɔnkiliw bɔ ka clip k'u la pour que n yɛrɛ bɛ se ka ladon kosɛbɛ.
I ka single son ta la, i ye single kura wɛrɛw fana bɔ tuguni wa?
Awɔ, single caman bɔra o kɔfɛ.
Single jumɛn bɔra?
Bon, dernier clip bɔra, je pense que kɛra an ka interview kɔfɛ. Après, an ye clip caman tourné, Mali clip bɔra fɛnɛ. N ye clip kɛ pour le Mali, aw yɛrɛ b'a dɔn Mali bɛ situation min na sisan. Donc, an denmisɛnninw ta kana kɛ dɔrɔn an y'a mɛn ou bien an y'an sigi, an y'an da waga ka kow jateminɛ dɔrɔn an tɛ fɛn kɛ quoi. Donc, ne ka contribution tun ye min ye, o tun ye ka dɔnkili da ka yira ka fɔ an ka Mali bɛɛ ye kelen quoi. Valeur minnu b'an ka Mali la ani image dɔw minnu bɛ Mali valoriser kosɛbɛ quoi. O clip bɔra il y a deux mois. Donc projet wɛrɛw bɛ yen nɔ, dɔnkili enfin découvert dɔ kɛ entre temps et ensuite il y a des clips aussi qui arrivent entre les flanées quoi.
O clip ninnu i bɛ se k'o titre fɔ an ɲɛna au moins et puis a bɛ bɔ wagati min na?
Cancer, n ye dɔnkili dɔ fɛn Cancer, t'a dɔn ni aw y'a lamɛn déjà ou pas. Enfin Cancer na mine Cancer, Cancer, Cancer. Bon, o clip bɛ bɔ ni vendredi don inshallah. Bah, après il y a des chansons minnu ma bɔ fɔlɔ, donc tɛna se k'olu dɔnkili da k'u mɛn ten quoi. Donc olu n'o clip bɛ ɲɔgɔn fɛ surprise la, donc mais u bɛ ɲɔgɔn suit kalo kelen kelen à peu près quoi.
Mali kɔnɔna la u ye loi dɔ ta, sariya dɔ ta artistes ye, mun b'a to aw fana ka baara aw fana bɛ se ka nafa sɔrɔ a la? La, n'i ye piraterie lajɛ ani minnu bɛ aw ka baaraw ta ka sɔrɔ u tɛ wari d'aw ma, i bolo nin bɛna se ka kɛ fura ye wa, surtout aw minnu ye denmisɛnnin artistes ye k'aw dɛmɛ wa?
Ah, franchement hali n'a ma kɛ fura ye ka ko bɛ furakɛ kɔni, a kɔni bɛ kɛ sababu ɲuman ba ye, parce que ni déjà dɔ bɛ bɔ i yɛrɛ ɲuman na avec internet de min sa, mɔgɔ caman bɛ taa fɛnw télécharge internet kan, dɔrɔn u b'a lamɛn. Minnu fana b'a lamɛn arajoso la, n'olu b'a kɛ fu, téléso b'a la tɛmɛ fu, donc après an ka warisɔrɔda a ka dɔgɔn quoi. Donc ni loi in vaut télé ni arajoso ni fɛn minnu, parce que olu fɛnɛ bɛ wari de sɔrɔ la, n'u bɛ dɔni dɔni di artiste minnu ka musique de jeu comme ça se passe yɔrɔ tɔw la. Franchement c'est ko ɲuman ba don artistew ma quoi, a b'a to a bɛ courage don mɔgɔ la et puis a b'a to i bɛ dɔɔni sɔrɔ i ka sɛgɛn la.
Ka fansiw bɛ fan bɛɛ, o la concert programme bɛ cogo di, i bɛ se ka mun de f'u ye?
Ka u connecter to ne ka réseau sociaux ka information bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ, ni concert ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ, n b'a bila sur mes réseaux sociaux. Ma page Facebook ye Sira Binsi, page Facebook personnel ye Sira Traoré, donc se ko abonne nga chaîne YouTube fene la. An information bɛɛ lajɛlen bila réseau sociaux ninnu kan quoi. Instagram fene ye Sira Binsi.